وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. قال الله تعالى: إن للمتقين مفازا. وزنب إسلام أكوسيني أولا katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuyatekeleza maamrisho yake na kwa kujiepusha na makatazo aliyoyakataza Allah azza wa jalla, kama ninavyohusia nafsi yangu katika jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba waja wake, kisha baada ya kuwaumba akawafadhilisha baadhi yao juu ya baadhi, akawafanya wengine wawe ni wenye fadhila, wenye ubora kuliko wengine. Allah Ta'ala ameumba malaika, lakini hakuwafanya malaika wote kuwa ni daraja moja. Akawafadhilisha baadhi ya malaika dhidi ya wengine. Hivyo hivyo akaumba Allah Ta'ala al-azmina, akaumba nyakati na zama, lakini akafadhilisha baina ya zama na baina ya nyakati. Akafanya baadhi ya masiku kuwa ni mabora kuliko masiku mengine, na baadhi ya miezi kuwa ni mibora na yenye fadhila na mitukufu kuliko mingine. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akaumba katika ardhi, ardhi yote kaiumba yeye, lakini akafadhilisha sehemu baadhi yake dhidi ya nyingine. Akaifadhilisha Makka na Madina dhidi ya ardhi nyingine, akaifanya Makka kuwa ni ardhi takatifu, kadhalika akaifanya Madina kuwa ni haram, ni katika miji mitukufu. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala katika wanadamu pia ameumba katika wanadamu, lakini akawafadhilisha baadhi yao dhidi ya wengine. Fafaddala al-anbiya'a war-rusula ala ghayri, akawafadhilisha manabii na mitume dhidi ya wanadamu wengine, akawafanya wao ni wabora kuliko wengine. Kadhalika katika hao mitume, fafaddala ba'dahum ala ba'd, akafadhilisha baadhi yao dhidi ya wengine. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, hao mitume tumewafadhilisha baadhi yao dhidi ya wengine. Minhum man kallama Allah, wapo miongoni mwao ambao Allah Ta'ala aliwasemesha. Wa rafa'a ba'dahum darajat, na wapo wengine akawanyanyua daraja za juu juu. Ndipo pale Allah Ta'ala aliposema: wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaftar, na Mola wako anaumba awatakao katika waja, na anawahitari na kuwachagua awatakao. Kuumba ni kwake, na kufadhilisha na kuwahitari baadhi ya waja wake akawafanya kuwa ni wabora kuliko wengine, hilo ni lake. Akaufadhilisha umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhidi ya nyumati nyingine: kuntum khaira umma ukhrijat linnas, nyinyi ndio umma ulio bora katika nyumati zilizotolewa kwa ajili ya watu, mmetolewa kwa ajili ya watu. Kwa Allah Ta'ala anaumba atakavyo, na anachagua katika waja wake atakao. Kwa hiyo inachotakikana kwa mja Muislamu mu'min ni kuyaadhimisha na kuyatukuza yale aliyoyaadhimisha Allah, na kuyatukuza Allah subhanahu wa ta'ala, na kufanya hivyo ndio khairi kwake, na hiyo ni katika alama za takwa, ni katika alama za ucha Mungu, mtu kuviadhimisha na kuvitukuza vilivyoadhimishwa na kutukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: dhalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, yeyote yule ambaye atakayeadhimisha matukufu ya Allah, basi kufanya hivyo ndio bora zaidi mbele ya Mola wake, ni bora zaidi kwake mbele ya Mola wake. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, dhalik wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, yeyote yule ambaye atakayeadhimisha shiari za Allah, nembo na matukufu ya Allah, akayaadhimisha na kuyatukuza, hiyo ni alama, huo ni ucha Mungu wa moyo. Kwa kuyaadhimisha aliyoyaadhimisha Allah na kuyatukuza aliyoyatukuza Allah, ni katika alama ya takwa. Allah subhanahu wa ta'ala fafadhala fi hadhihi al-umma as-salaf as-salih, Allah ta'ala akafadhilisha katika umma huu wale wema waliotangulia, akajaalia kuwa wao ni khairun nas. Qala sallallahu alayhi wasallam khairun nas karni, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, bora ya watu ni watu wa karne yangu. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kisha wale waliowafuatia wao, kisha wale waliowafuatia wao. Wa faddala min bainihim as-sahaba, na Allah ta'ala akawafadhilisha baina ya salaf, akawafadhilisha sahaba, akawafanya sahaba kuwa ndio watu walio bora. Kwa hiyo tuadhimishe alivyoviadhimisha na kuvitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala faddala min hadhihi al-umma wa fi hadhihi al-umma al-ulama, Allah ta'ala akawafadhilisha katika ummati huu ulama, akawafadhilisha, akawafitari, akawafanya kuwa wao ndio warithi wa mitume wake. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, maulama ndio warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, na hakika manabii hawakurithisha dinari wala dirham. Wa innama yuwarithu al-ilm, hakika si vinginevyo wamerithisha ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir, yeyote atakayechukua hiyo ilmu kwa hakika amechukua fungu lilokuwa kubwa sana katika mirathi ya mitume. Kwa Allah ta'ala amefadhilisha kadhalika ulama, akawafitari, akawafanya wao kuwa ni wabora katika hadhihi al-umma, kwa kuwa wao wanasimamia kazi walioisimamia al-anbiya wal-rusul, kazi walioisimamia mitume na manabii ndio kazi ambayo wanaisimamia ulama. Kwa ajili hiyo Allah ta'ala akawafadhilisha. Lakini kadhalika jambo jingine ambalo kwetu sisi hatutakiwi kufanya i'tiradi ala Allah, kuingilia kati maamuzi ya Allah, kufanya upinzani kwenye maamuzi ya Allah, tukasema kwa nini Allah amfadhilishe fulani, au kwa nini Allah apafadhilishe pahala fulani, au kwa nini Allah afadhilishe wakati fulani dhidi ya nyakati nyingine. Hatutakiwi kufanya i'tiradi, kumuingilia Allah na kumfanyia upinzani Allah juu ya yale aliyoyachagua na juu ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyafadhilisha katika waja wake. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Uzanguni wa Islam, katika miongoni mwa maulama ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha, akawachagua, akawapa fadhila nyingi, ni Sheikhul Islam al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Allah ta'ala amemleta mwanawazuoni huyu katika nyakati za baadaye, katika karne ya 12. Akazaliwa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah katika miji ya Najdi, akasoma kwa maulama wa miji yake, akasafiri kwenda nchi mbalimbali na miji mbalimbali kwa ajili ya kutafuta elimu, akarudi katika miji ya kwao baada ya kusoma kwa ajili ya kuwalingania watu wake. Zama alizoishi Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ni nyakati ambazo ulimwengu ulijaa giza totoro. Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'd. Viza vya aina mbalimbali, ashirkiyat wal bid'ah wal muhdathat. Bid'ah zilikuwa nyingi sana, shirki zilienea katika miji. Mizimu yenye kuabudiwa kwenye kila kiambo katika viambo vya Waislamu. Makaburi yaliyojengewa makubwa yakatufiwa na kusujudiwa. Masanamu, miti mikubwa iliyokuwa ikiabudiwa. Kila mji alijaa mambo haya. Wachilia mbali katika bara Arabu huko mpaka katika miji yetu. Mizimu ilikuwa mingi. Haya watu wazima leo yawezekana vijana pengine wa kuanzia miaka ya 90 ya huko ukiwaambia kitu mzimu wasiujue. Lakini wazee walioishi ukirudi miaka 50 nyuma, 70 nyuma, mambo ya mizimu yalikuwa mambo ya kawaida. Watu kupelekwa mizimuni kwenda kufanya matambiko yalikuwa ni mambo ya kawaida haya kwenye miji. Watu wakifanya. Hizo ndio zama za Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Mizimu ilikuwa katika kila mji. Ngoma za mizimu, ngoma za mashetani zilikuwa kwenye kila sehemu. Miti yenye kuabudiwa, mibuyu na miti mingi kila bahari. Sheikh rahimahullah akaona kwamba hali hii haikubaliki. Hii sio dini aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna haja ya kufanya tasfiya, kusafisha hali hii iondoke kwa Waislamu. Akasimama katika kuilingania tauhidi. Watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Watu warudi katika Uislamu waliokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Akaisimamia tauhidi kama vile alivyosimama katika sunna na kusafisha na kuondosha bid'a kuanzia katika mji wake kadhalika miji mengine ya Waislamu. Akatumia elimu yake aliyokuwa nayo na maarifa yake, na Allah subhanahu wa ta'ala akampa nusra kupitia Sheikh Muhammad bin Saud al-Awwal. Sheikh Muhammad bin Saud akamuunga mkono mfalme wa Diriyya kwa wakati huo, akamuunga mkono Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wakaasisi daula islamia, dola ya Kiislamu, wakaiasisi iliyosimama chini ya misingi ya tauhid na sunna. Dola hii ikafanya yaliyoyafanya katika kuisafisha miji na katika kuieneza tauhidi, na Allah subhanahu wa ta'ala akatia kabuli kwao, tauhidi ikaenea katika miji mbalimbali, na wakapatikana ulamaa katika zama zao waliounga mkono katika hilo. Sheikh Muhammad ibn al-Amiri Sanaani rahimahullah katika miji ya Sanaani Yemen, kadhalika al-Imam Shawkani Muhammad ibn Ali rahimahullah katika miji ya Shawkani katika miji ya Yemen, na wengine katika ulamaa wakapata kuunga mkono Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah wakilingania katika tauhidi na sunna. Daula ya Kiislamu ikasimama katika miji ya Najd, na baadaye ikazaliwa dola hii ambayo leo inaitwa Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyyah, dola ya Saudi Arabia. Wakasimama katika tauhidi baada ya kufariki Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na Sheikh Muhammad bin Saud, watoto wao na wajukuu zao wakasimama katika dola ile. Dola ikawa imejikita katika kuueneza Uislamu katika misingi ya tauhidi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaeneza Uislamu wa tauhidi katika miji mbalimbali, mashariki ya ulimwengu na magharibi yake. Watu wakaitikia. Sunna ikaenea katika miji kupitia da'awa yao, da'awa ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab na da'awa ya Sheikh Muhammad bin Saud, ikawa imeenea katika miji ya bara Hindi, katika miji ya bara Arabu, katika miji ya Afrika, mpaka Ulaya, mpaka Amerika, ikaenea da'awa ya tauhid. Na kubwa, wakaeneza elimu ya kisheria, wakafungua vyuo vikuu mbalimbali, wakiwatoa vijana katika miji, wakiwapeleka katika miji ya Haramain, katika miji ya Makka na Madina, wakienda watu wakisoma Uislamu, Uislamu uliojengwa katika misingi ya tauhidi na sunna. Watu wale, vijana wale, wakirudi katika miji yao, wanaueneza na kufikisha Uislamu. Alhamdulillah, da'wa ya tauhidi ikapata kabuli, ikakubalika. Maulama wakawa wengi katika miji ndani ya mamlaka, yani ndani ya Saudia na nje ya Saudia, ulama waliosimama katika misingi ya tauhidi na sunna wakawa wengi. Na Allah Ta'ala akatia baraka kwao, ilmu ikawa kwao, wakaihuisha miji, miji ikahuika kwa baraka ya ilmu. Wakazaliwa watu kama akina Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, watu kama akina Sheikh Muhammad al-Uthaymeen rahimahullah, watu kama akina Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah, na wengine waka, wengine wengi akina Sheikh Saleh al-Fawzan na wengine ulama jahabida. Bali Allah Ta'ala akatia kabuli katika nyoyo za Waislamu, nyoyo za Waislamu katika miji mbalimbali zikaelekea kwao. Wakapatikana watu wanazaa watoto wao, wanawaita kwa majina yao. Nani? Ah, huyu ni Fauzani, huyu ni Uthaimini. Majina ya Fauzani na Uthaimini yakawa yanajaa katika majumba ya Waislamu kwa sababu ya yale mahaba, mapenzi ambayo Allah Ta'ala ameweka kwa ulama hawa, kwa kuwa wamesimama katika da'wa ya tauhidi na sunna. Mioyo ikaelekea kwao mahabbatan wa ijlalan wa ta'dhima, watu wakawapenda, wakawaheshimu ulama wale. Fatawa leo zikawa watu hawa nyoyo zao hazitulizani katika fatawa, mpaka fatawa hizi ziwe zimetoka huko. Nani kasema hii fatwa ametoa Sheikh Abdul Aziz ibn Baz? Alhamdulillah, nyoyo zinatulizana. Hii fatwa ni ya Sheikh Muhammad al-Uthaymeen, nyoyo zinatulizana. Hii ni fatwa ya Sheikh Saleh al-Fawzan, nyoyo za Waislamu zikatulizana kwa sababu ya fatawa za ulama. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo baadhi ya watu hawakuridhika nalo, hasa hasa watu ambao wanapiga vita tauhidi, hasa hasa watu ambao wanapiga vita bid'a, yani wanapiga vita sunna na kutetea bid'a, nyoyo zao hazikusalimika, wakaingia katika kufanya hasadi, wakaingia katika kueneza propaganda, kuzitaka kuzibabadua nyoyo za watu zitoke kuwaelekea ulamaa wale waliosimama katika tauhidi na sunna, wazirejeshe nyoyo za watu katika ulamaa ambao wamesimama na kuzitetea bid'a, nyoyo za watu zitoke kuelekea katika mamlakatul arabia saudia na kuelekea Makka na Madina, zielekee katika miji mingine. Hasadan min indi anfusih, ndo haya ya leo ukayasikia baadhi ya watu wamefikia kusema kwamba sisi tuna hiari tupate Jamaika kuliko kufuata Saudi Arabia. Haya yamesemwa huko katika miji, ndio haya ukayasikia. Kuna watu leo wamesema kwamba Saudi Arabia hakufai kufuatwa, ni bora Zanzibar mara 100 kuliko Saudi Arabia, ni bora Zanzibar mara 100 kuliko Saudia. Haya yamesemwa na watu wenye hasadi. Kwa nini wameyasema haya? Si kwamba kweli Saudi Arabia imeharibika hivyo afadhali Zanzibar, la, si kwa sababu hiyo. Ni kwa sababu Saudi Arabia wamesimama kwenye sunna, ni kwa sababu Saudi Arabia wamesimama katika tauhidi. Hakuna kaburi lenye kusujudiwa, hakuna kaburi lenye kutupiwa, hakuna mzimu wenye kuabudiwa, hayasomwi maulidi Saudi Arabia. Haya ndiyo yanayowauma maadui. Kwa nini Saudi Arabia hayasomwi maulidi? Ndiyo yanayowauma. Kwa nini Saudi Arabia hapana mizimu inoabudiwa? Ndiyo yanayowauma. Wa ila ukichambua kikweli, ukiangalia kikweli kwamba hapajaharibika Saudi Arabia, pasemwe kwamba Zanzibar ni bora mara 100, huu ni uongo, hii ni hasadi. Kwa ndugu zangu ni Waislamu, sisi tunasema kwanza Saudi Arabia ni dola imesimama katika tauhidi na sunna toka kuasisiwa kwake. Wamesimamia miji ya Haramain, Makka na Madina, watu wa nchi mbalimbali Waislamu wakinafanya haji na umra kwa amani, wakifanya haji na umra zilizoepukana na shirki billah, wamesimamia jambo hili, wakasimamia ilmu, wakasimamia tauhidi, wakasimamia sunna katika miji mbalimbali. Sasa hili linawafanya maadui waumwe, lakini wallahi sisi ahlu sunnati wal jamaa tuko nyuma na nchi ya Saudi Arabia kwa sababu ya yale walionayo katika tauhidi, kwa sababu ya yale walionayo katika sunna. Tunatakiwa sisi tuwaunge mkono. Hatusemi kwamba Saudi Arabia hapana mapungufu. Mapungufu haya yapo nchi mbalimbali, yawezekana yapo Saudia, yawezekana yapo Zanzibar, yawezekana yapo Sudani. Kila nchi unayokwenda mapungufu yapo, bali kuna nchi za Kiarabu na nchi za Kiislamu nyingine, kuna mabalaa makubwa zaidi kuliko yaliyopo Saudi Arabia, kwa mara elfu kuliko yaliyopo Saudi Arabia. Bali hayo wanayotia aibu nayo na dosari nayo Saudi Arabia, tunawakuta watu wa wenyewe, baadhi yao hao mashehe wenyewe wanayo. Ah, kwa nini bwana Saudi Arabia wamewaleta kina Cristiano Ronaldo pale wanacheza mpira? Hawa mashehe wanaosema hivi wenyewe wanabingamuzi ndani, wanaangalia mpira. Messi wamo humo, Ronaldo wamo, wao wenyewe na vizazi na watoto wao, madishi yamo, bingamuzi vimo ndani ya majumba. Na wengine wanasimama mpaka misikitini wakasema wao ni mashabiki wa Yanga, wao mashabiki wa Simba, wengine mashabiki wa Manchester, hao wamo. Kwa nini tuanange Saudi Arabia kwa sababu tu labda kaja Ronaldo kucheza mpira? Ni mapungufu, lakini bado hayajafikia kusemwa kwamba Saudi Arabia isitazamwe tena, iache, bora Zanzibar, bora Jamaika. Hii ni hasadi. Ndio pale Allah Ta'ala aliposema am yahsuduna an-nasa ala ma ataahum Allah min fadli, au wanawahusudu watu, bali wanawahusudu watu juu ya yale ambayo Allah Ta'ala amewapa katika fadhila zake. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal-hikma wa atainahum mulkan 'azima, kwa hakika tuliwapa alu wa Ibrahim, watu wa Ibrahim, tuliwapa kitabu na hikma, kadhalika tukawapa ufalme uliokuwa mkubwa. Kama Ibrahim na ali wake Suleiman na Daud wamepewa ufalme, ufalme wao ulikusudiwa kwa sababu ya yale waliyasimamia katika tauhid. Wataacha salama Bani Saud, wataacha salama Saudi Arabia, wasiwe na maadui. Maadui wapo, na ndio hawa wanaosema bora wafuate Jamaika kuliko kufuata Saudi Arabia, ndio hawa wanaosema bora Zanzibar mara 100 kuliko Saudi Arabia. Hawa ni watu wenye hasadi dhidi ya dola ya tauhid, hawa ni watu wenye hasadi dhidi ya dola ya sunna. Waila mapungufu yako yawezekana yakatokezea, lakini Uislamu umeelekeza watu wanapoyakuta mapungufu kwa watawala, wawe ni watawala wa ndani ya nchi zao au ni watawala wa nje ya nchi, wafanye nini? Uislamu umeelekeza. Je, wakae katika media na vyombo vya habari na YouTube wawashambulie watawala, wamtukane Muhammad bin Salman, wamlaani, wakamwita ifriti kama yule mmoja aliposema kuna ifriti mmoja huko? Je, haya ndio Uislamu ulivyoelekeza? Au Uislamu umesemaje? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza njia nzuri, akasema yeyote yule ambaye man arada yansaha lidhi sultan, yeyote anayetaka kumnasihi mtu mwenye mamlaka, anayetaka kumnasihi mtawala, fala yubdihi alania, asimdhihirishie hadharani. Unataka kumnasihi mtawala fulani, unamuona ana mapungufu fulani, ameleta jambo fulani la uovu ndani ya nchi, usimdhihirishie nasaha zako hadharani, bali yaakhudh yadahu, bali amkamate mkono, waliyakhulu bihi, na akae naye faragha, ampe nasaha zake. Fa in sami'a minhu, ikiwa mtawala yule atamsikiliza huyu mtoaji nasaha sadaka, basi hilo ndilo litakiwalo. Wa illa, na kama si hivyo hakumsikiliza, faqad adda ma alayhi, itakuwa yule mtoaji nasaha ametekeleza wajibu wake. Kwa hiyo hawa mashehe hawa walioona mapungufu ya Saudi Arabia, kwa kuwa wameweka utalii, kwa kuwa wameleta wachezaji mpira kutoka Ulaya, wajibu wao walikuwa waandike barua, waandike barua zao wakienda Maka kufanya haji au wakienda Maka kufanya umra, na wao wanakwenda huko kila mwaka, taasisi zao zinawachukua zinawapeleka, basi walikuwa waandikie barua au wakienda huko Saudi Arabia waombe kukutanishwa na wafalme, alhamdulillah wao ni wataalamu wa Kiarabu, wende kwa wafalme wakawanasihi, au wapeleke barua zao kwa wafalme au kwa wasaidizi wao. Sisi ni mashehe wakubwa, tumetoka Zanzibar, tumetoka Mombasa, tumetoka wapi, tunakerwa na nyinyi Bani Suudi, mnasimamia miji mitukufu lakini mmeleta mabalaa kadha wa kadha wa kadha. Haya yalitakiwa ndio wajibu wao wafanye, wayafanye kwa watawala wa Saudia, na haya wayafanye kwa mtawala yeyote, iwe ni mtawala wa ndani ya nchi yao ameleta mambo fulani ambayo si mambo ya sawasawa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Watakiwa wawanasihi, lakini sio nasaha za kwenye mitandao, wala sio nasaha za kwenye YouTube, wala sio nasaha za kwenye mimbar, ambazo haziwajengi Waislamu zaidi ya kuwafanya chuki wawachukie watu ambao pengine hawana hatia nao. Kwa ndugu zangu ni Waislamu, tuwaunge mkono wale ambao wamesimama katika tauhidi na sunna, na sisi tuna yakini na tuna imani kwamba dola ya Saudi Arabia pamoja na mapungufu yao madogo madogo au hata kama makubwa wanayo, lakini wamesimama katika haki, wamesimama katika tauhidi, wamesimama katika sunna, na sisi tuna wajibu wa kuwatetea katika ile haki ambayo wameisimamia. Kila mtu wa sunna na kila mpenda tauhidi anatakiwa asimame nyuma ya Bani Suud na nyuma ya ulama walisimama katika tauhidi na sunna, katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na katika kuondosha propaganda za maadui wenye kuchukia tauhidi na sunna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.